Teksa fishekzjarët mbuluan qiellin gjatë natës për të mjepritur vitin e ri, mira njerëz në Beograd të Serbisë qëndruan në heshtje të plot dhe shumë nga ata ndezën telefonat mobil dhe i kthyen nga qielli. Ata nuk po festonin, ata po mbanin zi dhe po bënin nderimin e tyre me 15 minuta heshtje, një minut për secilën viktim të shambjes së strehës prej betoni në stacionin Hekurudhor në Novi Sad në nëntor. Protestuesit e përsëritën këtë gjë çdo ditë në orën 11:52, në kohën e njëjtë kur streha u shamb. Ky është një lloj i simbolizmit dramatik që po karakterizon protestat më të mëdha që nga rrëzimi nga pushteti i udhëhecit jugoslav dhe serb Slobodan Milošević më 2000. Edhe pse protestat e detyruan kryeministrin serb të Avdorheqi më 28 janar dhe me gjatë shteti do të mbajë zgjedhje të reja, protestat e udhëhequra nga studentët nuk tregojnë shenja të zmbrapsjes. Me protestuesit që ka një moshë mesatare prej rreth 20 vjeç, ky është një brez që është rritur në nësundimin gjithnjë e më autoritar të presidentit Aleksandar Vučić. Por dhjetra mira protestues që po dalin në rrugë, tragedia në Novi Sad është emblematike për gjithçka që ata besojnë se po shkon keq në Serbi. Korrupsioni përhapur institucional, mungesa e llogaridhënies dhe një klasë teokratike që perceptohet se është ngritur vetëm për shkak të lidhjeve që ka me partinë në pushtet, Partinë Progresive Serbe të Vučićit. Studentët jo vetëm që janë rritur gjatë udhëheqjes së Vučićit, ata janë rritur edhe në kohën e internetit. Aftësitë e tyre për inovacion digital dhe media sociale ju kanë mundësuar që të shmangin mediat e kontrolluara nga shteti dhe të shpërndajnë mesazhin e tyre në masë të madhe. Simboli i lëvizjes së tyre është bërë një dorë gjakosur që përfaqëson fajin e supozuar të qeverisë për tragjedinë e Novi Sadit. Partitë opozitare serbe kanë tentuar t'ju bashkohen demonstratave, por protestuesit kanë refuzuar përfshirjen e tyre. Shumë protestuese shohin opozitën në Serbi si të kompromentuar dhe si kukull të shtetit. Të rinjt nuk janë të kënaqur me hapësirën politike në Serbi, tha antropologu Ivan Đorđević për Radion Evropa e Lirë, duke shtuar se ata nuk e shohin veten në asnjë nga opsionet e ofruara politike. Protestuesit thonë se nuk duan pushtet politik, por llogaridhënie dhe drejtësi brenda një sistemi të korruptuar. Prioriteti i tyre kryesor është publikimi të gjithë dokumentacionit që lidhet me rindërtimin e stacionit Hekurudhor të Novi Sadit. Ata po ashtu kërkojnë rritje prej 20% të buxhetit për arsim të lartë, rrëzimin e të gjitha akuzave ndaj studentëve protestues dhe ndjekjen penale dhe shkarkimin nga postet publike të atyre që kanë sulmuar studentët dhe profesorët. Duat që të gjithë të kenë hapësirë për të shprehur, për aq kohë sa ju përmbani vlerave bazë, sikurse sundimi i ligjit, respektimi të të drejtave të njeriu dhe minoriteteve, solidaritetit dhe dëmshurisë, tha protestuesja Emilia Milenković, studente në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Për qëndrimin e vlera në kupton se lëvizja nuk ka lider e as ideologji zyrtare. Vendimet në tubime dhe fakultete universitare merren në mbledhje të hapura, ku të gjithë pjesëmarrësit kanë të drejta të barabarta për të folur dhe për të votuar për vendime. Kjo strukturë, thanë ekspertët, e bën të vështirë që të sulmohet lëvizja, pasi ajo nuk ka figura kryesore të cilat mund të kritikohen apo burgosen. Ky organizimi hapur po ashtu e bën lëvizjen më të qasshme për njerëzit që kanë ideologji të ndryshme politike. Në një protest në janar, disa protestues mbajtën pano që shfaqën hartën e Kosovës me një flamur serb në të, ku shkruaj s'ka dërzim. Lëvizja studentore e ka distancuar veten nga këto elemente. Megjithatë, në protesta ka pasur shfaqje të madhe të flamurve serb. Këta fëmijë shohin Serbinë si shtëpinë e tyre, tha Đorđević. Për ta, dashuria për adeun e tyre është më pak e diskutueshme se sa për brezat para rendës, sikurse i imi, veç mas për shkak të rritjes së nacionalizmit në vitet 90 dhe asaj që u bë në emër të shtetit shtoj e im.